Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Smo se poznavali upoznan slučajno preporuci tu komšiluka mi se preporučili oni preporučili mi smo se upoznali jedan dan, drugi dan razgovor, treći dan su uzeli registrovali pasoš via Francuska odmah, posle 7 dana
tek smo posle osnovali ljubav. Eto.
Lep izraz, osnovali ljubav. Ovo je delić priče o zlatnoj svadbi. Dvoje ljudi, znate već šta bi moglo da znači zlatna svadba. Čućemo je na kraju naše današnje porodične priče, koja je apsolutno porodična, jer ima temu, evo da čujete koja je tema.
Ako se ti zaljubiš u nekog, zašto se ona zaljubi u tebe? To bi bilo najjednostavnije, a?
Zato što taj čovjek...
Ne, sigurnije.
Zato što...
Kako kažeš, kamo?
Pa, evo dečko od Nađe i sad je stigao. Evo Aleks.
Aleks, zdravo, jesi ti Nađe?
Da.
Od kaj?
Od, pa mislim preskriv.
Ima onih dežurni koji znaju kad je počela ljubav. Ljubav kad su deca mala je jaka, intenzivna, prava, autentična, neponovljiva. To što deca osjećaju i kako pate, samo nama odraslima može da bude simpatično. Jer smo zaboravili davno, zaboravili kako se pati zbog ljubavi. Nećemo samo o tome govoriti danas, ali pošto je na današnji dan 1943. u Indijani, u Sjedinjenim Američkim Državama, umro Jovan Dučić, između ostalog i pesnik ljubavi, naša tema je ljubav kroz godine. Ljubav na svim nivoima porodice, ljubav kao motiv pesništva, ljubav kao motiv života. Šta bi ti, Bato, još dodao? Bratislav Milanović, zadovoljstvo mi je da mi je gost u emisiji, kolega, pesnik. Šta ćemo još da kažem?
Pa, ljubav kao suština života.
Jest.
Ja mislim da je ovaj, to gotovo ekvivalent. Ljubav i život se prate od početka do kraja.
Ti imaš puno pravo da govoriš o ljubavima na različite načine, jer je znaš sa različitih načina. Tvoj brak dugo traje, imaš decu, imaš unuke. Nikako da mi dostaviš materijale o unucima, a stalno pričaš o njima kako su blizanci.
Zato što beže kad treba da ih snimim i kad vide da ja hoću ovih da...
Kako se razlikuju, kako izgledaju te nijanse ljubavi, bate? Li su različite ili je to jedna ista ljubav?
Različite su, razlikuju se roditeljska ljubav, naravno, i ljubav deteta prema roditeljima je jedno, a one druge vrste ljubavi koje počinju u detinjstvu, ljubav između dečaka i devojčica, ima svoje začetke još negde u vrlo, vrlo ranim godinama. Ja sad posmatram svoje unuke koje imaju 3 godine. Kosta obožava devojčice, a i one vole njega. Tako da on prvi put kad je video devojčicu, on je pitao mamu, mama šta je ovo? A onda, kad mu je mama rekla da je devojčica, on je ostao i tako fasciniran. sljedeći put kad smo se našli na tašu u parku ovdje da se igramo, on ovolike su mu oči bile u jednom momentu i rekao mi, deko dočica, i skočio i otrčao kod te devojčice i od 12 pa negde do 2 sata je trčao sa njom po parku, igrao se neumor.
Da, meni je žao što ponekad odrasli hoće da se malo našale, da ne upotrebim neku grublju reč na dečije ljubavi, pogotovo na njihova razočaranja. Kao mala deca, mala ljubav, mala tuga.
Ne, vrlo su osjetljivi, nije to baš tako. I trude se da budu blizu jedno drugome i da to vreme provedu zajedno, da se igraju zajedno, da.
Da.
Jedno drugome pokazuju, objašnjavaju kao on nešto što su oni zanimljivo otkrili. Tako.
Evo još jednog insertića iz naših priča u kojima deca govore o ljubavi. Mi smo program za decu, mlade i porodicu i sve segmente ćemo danas pokriti. Zaboravila sam novi broj telefona, ali znam onaj stari, 322-5299, pozivni za Beograd 011. Buba će mi umeđu vremenu dati novi.
Ljubav. Od čega je nastala reč ljubav?
Od srca.
Moja djevuška, djevuška blazinka, ja zvonu ja ljubav.
Zašto ti htjela da ćeš o ljubavi?
Zato što mi je to slatko.
Kako?
Po svijetu kad se neko zaljubi, meni je to slatko da sastam.
Da saznaš?
Da. U koga se zaljubi i kako se zove. Pošto ja ne znam.
A ja nađi neću da kažem kako se zove moja devojka i nema šanse.
I ja nikome nisam rekla, a nije teo da mi kaže i onda mi je rekao.
Aha, ja ti nisam.
Aha.
Moraš da ređeš tome kao bliže ako hoćeš da pričamo.
Tome zbog tebe i tela tek da ode drugi vrtić, da se nisam. Zato što, zašto ima ovdje na milion dečaka, pa može u bilo koga se zajubiti.
Pa ja i to kažem. Ja
samo što ni nije će se zajubiti pa u meni.
A u koga? Ajde, pitaj.
Ne.
Ajde.
Ja znam u koga
se zajubiti.
On neće da pitaj. Nisam u Sašku.
Moja djevuška.
Da, u tim malim godinama se već vidi i karakteri, ko će kakav biti, kako će se ko postaviti, ko će kome šta reći, ko će kome šta sačuvati. U kom periodu života nastaje potreba da se ljubav kaže, da se zapiše, da se oblikuje u reči, što nije lako, naravno?
Pa ja mislim da je to ipak adolescentsko doba. Da, dotad ta potreba čini mi se da ne postoji. Postoji potreba za blizinom i za druženjem, ali ne za ispoljavanjem javnim, za pokazivanjem ostalima da se nešto događa. Međutim, u adolescentsko vreme, kada ljubav je i znatno intenzivnija nego što je u dečijim godinama, ona traži da se obznani nekako. I tad ovaj dolazi do prvih zapisa, recimo.
Zapisi, traganje za odgovorima.
To ljubav... su traganje za odgovorima i priznanje. Priznanje njoj ili njemu. Sopstvenih osjećanja, nežnih osjećanja. Iako to ona možda ne mora ni da vidi. Ili dečaka koje je reč o devojčici koja piše te prve ljubavne pesme.
A zašto je poezija primerenija ljubavi? Možda sad govorim svetograđe, ali možda je primerenija ljubavi nego proza?
Zašto je primerenija? Pa zato što je poezija je čisto osjećanje. Ona nema potrebu da se u njoj nešto mnogo objašnjava i da se prepričavaju događaj od početka pa do kraja, od danas pa do do plus minus beskonačno. Poezija je čist sublimat emocije i ona izlazi momentalno na videlo. Nije potrebno tu ništa da se naročito smišlja i izmišlja.
Jel poezija uopšte ljubav? Ne mora da bude samo ljubav između dvoje ljudi, ona je ljubav prema patriotska ljubav, ljubav prema Bogu, ljubav prema istini, ljubav prema filozofiji. Jel bismo mogli da kažemo da je poezija u stvari ljubav? Tema, da je tema, osnovna tema ljubav?
Pa mogli bismo. Da je u osnovi, to jeste ljubav prema ljubav prema životu, ljubav prema svetu. I potraga za onim idealnim u tom svetu i u sopstvenom životu. Zato i pesme koje u sebi imaju u izvesnom smislu negativnu konotaciju prema svetu izvan poetskom, onome izvan poezije, znači prema svetu u kojem živimo nekakav realan život, jeste potraga za nekim drugim, boljim, idealnim svetom i njegova izgradnja. Tako je bilo od početka, ona je neka vrsta pobune protiv svega što nije savršeno i što ne sadrži tu čistu, što ne sadrži to čisto i plemenito osjećanje.
U tome se pesnici razlikuju, rekao smo, Dučić nam je povod, samo početna nit, ta neumorna pletisanka za današnju emisiju. Njegovo pesništvo je samo u jednom delu je njegovo pesništvo posvećeno ljubavi, ili je i on ima patriotsku poeziju i tu je ljubav, ima priču o drugim pesnicima, je li tako? I on je dobar primjer za ovu temu.
Pa jeste Dučić dobar primjer, u ostalom. On ima dosta, sasvim dovoljno ljubavnih pesama i iz različitih uglova je on posmatrao ljubav i o njoj razmišljao i u svojoj poeziji i u ogromnom, u velikom eseju o ljubavi koji je napisao. Dučića neki od savremenih evropskih pesnika i filozofa smatraju i velikim filozofom, velikim misliocem. Tako da, i to ne naših, nego ovaj, stranih pre svega koji su dolazili u dodir sa njegovim tekstovima.
Ti si sa suprugom proveo neko vreme u sedištu ljubavne poezije, jel da? U Parizu, u mestu gde ljubav, ako postoji ljubav, tamo će biti.
Tamo se najlakše nađe, zato što je to veliki, ogroman, živ grad.
Vidi se, puno je svetla, jel da?
Pre svega živ grad. I jedan slikar naš, Pulika, mi je rekao, recimo, kad sam ga pitao, pa zašto se naselio baš u tom kraju Pariza, tu oko Republike, oko Kapije Saint-Denis, on mi je rekao, zato što je ovo najživlji deo grada i tu se stalno nešto događa i vidiš ti kako je to šarenilo, pa to je za jednog slikara pravo bogatstvo.
Da.
U toj živosti, u toliko života, toliko jezika koliko ima u Parizu, neizostavno mora da ima mesta.
Da, i najčuvaniji pesnici su u stvari ti koji su pisali, francuski pesnici koji su se bavili, koji su temu ljubav digli na pijedestal. Da kažemo da su je popeli na brdo Parnas.
Pa da,
na grčko brdo Parnas, ali su...
Pa jeste, nego jedan deo Pariza se zove Montparnas.
Uh-huh, po grčko.
I to je baš deo bojenski gde su pesnici gde su pesnici živeli, gde su provodili svoje vreme. Tu su i slikari i umetnički svet uopšte. Tu je univerzitet Sorbona u tom kraju isto, veoma blizu. Tu je latinski kvart na toj strani. Tu je uopšte jedan izuzetno bogat duhovni život pre svega. Tu su izuzetno zanimljive knjižare. Jedna od najstarijih knjižara na svetu se nalazi Shakespeare, nalazi u tom delu grada i zove se Shakespeare, mm-hmm, tako je, da. Na Quai Voltaire. Atmosfera je takva da...
Ma moraš da se zaljubiš.
Da, jednostavno.
Ako si sa ženom, onda već još jednom.
U nekoga ili nešto, je. U svakom slučaju.
Evo ga, gde sam stavila novi broj telefona. 655-337-071-7273. Ako imate ljubavi, a imate sigurno, podelite je sa nama. Ovo je Radio Beograd 1. Kolega pesnik, neko ko zna šta je ljubavna poezija, Bratislav Milanović je vaš i moj gost.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Nećemo to da podnosimo. O ne, nećemo to da podnosimo više. Postoje pesme koje su menjale porodicu onoga koje je pesmu pisao, pesme koje su menjale porodice onih koji su ih čuli, a postoje i pesme koje su menjale čitave generacije. Kada je Dee Snider počeo da piše pesmu We're Not Gonna Take It 1980. godine, nije ni sanjao da će pesma morati da sačeka čitave 3 godine da bude završena, a kamoli da će da promeni svest ne samo mladih ljudi koji su slušali njegov band Twisted Sister, već i većine mladih Amerikanaca, a kasnije i šire. Ova pesma je postala moćna poruka kojom su se mladi oduprli stegama u koje su u to vreme bili uhvaćeni. Izuzetno dočaran generacijski jaz koji je kulminirao tih 80. godina 20. veka je pesmu Nećemo to da podnosimo doveo čak i na crnu listu ultrakonzervativnog, ali i veoma uticajnog roditeljskog centra za proučavanje muzike, a potom i na sud gde su optužbe za poziv na nasilje odbačene. Imamo pravo da odlučujemo o svom životu i nema šanse da to pravo izgubimo. Ne poznajete nas. Ne pripadate. Ali nije samo to ono što ovu pesmu čini velikom. U stvari, nju čini velikom njen tvorac, Daniel Dee Snider, i njegov požrtvovani rad na ostvarenju prava dece na školovanje po izboru i na humanitarni rad bez premca. 2013. godine Dee je snimio verziju ove pesme uživo sa decom i orkestrom Brooklinskog omladinskog simfonijskog orkestra u cilju borbe protiv ukidanja muzičkih programa u američkim školama. Ni tu nije kraj. 2016. godine je snimljena možda i najbolja, ali svakako najdirljivija, verzija pesme We're Not Gonna Take It, potpuno akustična samo sa klavirom, a u cilju sakupljanja sredstava za borbu protiv dečijeg kancera, gde je sav prihod i preusmeren. This is our life, this is our song. Koliko je života spašeno, ne znamo. Na koliko je života ova pesma direktno uticala, takođe ne znamo. Ali da je učinila više od mnogih mrtvih slova na papiru po pitanju dečijih prava, jeste. You don't know us, you don't belong. Mi smo u pravu i slobodni smo. Borit ćemo se, vidjet ćete. We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. We're not gonna take it.
Eko. Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja?
Ja!
Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre...
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1, 13.27, kolega Bratislav Milanović i ja razgovaramo o poeziji na sve različite moguće načine, ali pošto je Bata, osim svega ono što sam vam najavila, i urednik, odgovorni urednik književnih novina, a uprave su se pojavile, evo dogovorili smo se da ako nam se javite, pa možda i uključite u program na onaj 655-3370, prvih troje, jel pa?
Da.
Dobiju po jedan broj novog novih književnih novina. A malo pre si pričao o tome koliko je u mladosti, u mladim godinama ljubav važna, teška, ponekad toliko teška da vodi u bolest. Ovo je svedočenje jedne devojke koju je... Ona će vam to bolje reći.
Dakle, nekoliko meseci nakon raskida duge veze potražila sam stručnu pomoć i to je bilo isključivno nagovor porodice. Ja sam smatrala da je lečenje potpuno bespotrebno, da niko ne može da mi pomogne, da možda to jedino mogu ja. Nakon raskida to moje loše raspoloženje u koje sam upala se sve više produbljivalo i skoro u potpunosti sam prestala da izlazim iz kuće, prestala sam idem na fakultet, ništa nisam radila, ništa nije mi bilo ni do čega. Nisam imala koncentraciju, nije me ništa interesovalo. Iako ja inače volim svoj fakultet, on je nekako postao besmislen, dosadan, imala sam utisak da niko ne ceni mene, niti to što radim, ni fakultet i sve van njega. Sam raskid me je doveo do toga da ceo moj život zapravo nema smisla. Spavala sam jako loše, teško bih zaspala i budila bih se često, spavala bih par sati pa bih se u sred noći probudila i bila opet budna nekoliko sati i tako neizmenično. I ujutru bih bila jako umorna. Nisam htjela ništa da radim, bukvalno samo sam željela da ležem u krevetu ceo dan.
Da nije dokumentarni zapis, moglo bi da bude materijal, odnosno opis jedne pesme, ja? Nažalost, jeste dokumentarni, ali poezija liči na ovo.
Poezija liči na to, poezija je uglavnom iskrena, mada sjajni pesnici, veliki pesnici, evo, pominjali smo Dučića i uglavnom u njegovom znaku danas govorimo. Oni su u stanju i da dočaraju to osjećanje, iako ga možda ne preživljavaju u tom trenutku. Jer posao pesnika je da dovede čitaoca u to stanje i do tog saznanja i da izazove u njemu emotivne reakcije. Što je veći majstor, to će mu više poći za rukom i on će biti uverljiviji. Jer ako sledimo Platonovu onu misao iz njegovog dela Poetika, pisci, umetnici ne predstavljaju svet onakvim kakav jeste, nego onakvim kakav bi trebalo da bude. Tako da to je njihov poziv. Zato je to umetnost. Nije preslikavanje svakodnevnih događaja. Nego je veština da se događaji predstave tako kao da izgledaju, da izgledaju kao da su istiniti, kao da su stvarni,
i
kao onda, da su preživljeni.
Kao takve nam onda pomognu da saznamo i ko smo, i gde smo, i šta smo. Neko nam se javlja, halo?
Dobar dan.
Dobar dan.
Van Zemunac ovdje.
Izvolite. Jako vas loše čujem.
Pa zvao sam nove brojeve.
Aha, zato vas loše čujem. Dobro, verujemo vam... U vašu priču, ili imate neku priču da nam ispričate, ili...
Pa nemam priču da mi ispričam, ali eto, mogu da kažem da kroz život sam dosta patio i onda sam rešio da više ne patim i da onda kad sam počeo da pišem. Eto,
To je dobra stvar, jel
da? Pa da... pišem priče u stihu, recimo.
Da, dobro.
Meni tako dođe jednostavno slika se pretvori u stihove i ja to zapišem.
Da, lirska priča.
Kako se osjećate posle toga?
Fantastično.
Da.
Znači, isprazni me fino.
Pa dobro, i to je jedna od funkcija. Evo, možda ćete u novom broju književnih novina naći neku potporu za ono što radite i možda neku novu ideju kojom biste mogli da se bavite. U svakom slučaju vama hvala na poverenju.
I da eventualno dođete na ideju da nam pošaljete nešto od toga što pišete pa da objavimo u novinama.
Koja je adresa?
Adresa je književne novine Francuska 7 11.000 Beograd.
Evo. Ježine novine.
Sasvim jednostavno, najjednostavnije.
Dobro, ima u časopisu ima, sad ću ja dobiti časopis.
Ima, dobit ćete, ostavite našoj Bubi svoje podatke i u književnim novinama će vam poslati.
Poslaćemo novine.
Poslaćemo na vašu adresu i onda vi sarađujete.
Koliko sutra, jer dok mi završimo emisiju, otići će iz književnih novina ovi
naši
prijatelji.
Hvala vam na poverenju. Bato,
da?
Kad je reč o književnosti uopšte, ona čuvena, već toliko puta korišćena Tolstojeva rečenica o srećnim i nesrećnim porodicama i o tome kako liče sve srećne, liče na jedne na drugu, sve nesrećne su, svaka nesrećna je na svoj način. Zašto ima toliko tragedije u poeziji? Jel misliš da je ima više? Ili stvarno ljubav toliko nedokučiva? Ili stvarno toliko migolji iz ruku, iz srca, iz toliko nam beži? I što nam više beži, sve više hoćemo, sve više želimo.
Pa ne, tragično osjećanje je snažnije osjećanje nego osjećanje sreće. Ostavlja dublje tragovi i duže traje. Neuporedivo, mnogo duže traje. Smatralo se da je tragično osjećanje plemenito osjećanje u nekim bivšim vremenima, u starijim vremenima. I trebalo je, kad umetnici biraju svoju temu, ona je obavezno morala da ima u sebi tu meru plemenitosti, da podučava to što podučava onoga koji čita, da, da u ovom slučaju da se zadržimo na književnosti, koji čita pesmu ili koji čita prozu, da ovaj to osjećanje doživi i da iz toga izvuče nekakvu pouku. Komedija se smatrala više zabavom za
širi krug ljudi.
Za puk, za izvođena je, mahom su komedije izvođene naročito ovaj u srednjem veku na trgovima, na ulici. I prisustvovala je veliki broj ljudi je prisustvovao tim prvim pozorišnim predstavama. Komedija je u staroj Grčkoj izvođena u onim amfiteatrima grčkih teatara, ali je mnogo više bila, jako je bila cenjena i komedija, mnogo više je bila cenjena tragedija.
Govoriš o antičkim vremenima.
O antičkim vremenima. To se zadržalo i do danas, naravno.
Pa da, ali se ljubav kao tema i kao nešto što je suštinski deo čovjekovog bića malo isprofanisala. Ta tema se, ne malo, nego dosta isprofanisala. Koristi se u različite svrhe. Porodična ljubav, ljubav mladih, ljubav dece. Šta misliš o tome? Zašto smo dozvolili da nam to tako suštinski važna tema postane EPP blok?
Pa mnogo šta je sasvim izašlo na videlo. Ono što je nekad smatrano ličnom tajnom, pozorišnom tajnom, pravom na sopstvenu intimu, to je potpuno izašlo u javnost. Predstavlja se drugima, predstavlja se svima zahvaljujući pre svega sredstvima komunikacija javnih. Počelo je na izvestan način sa pozorištima, drugo je kad čitate tekst, čitate ga sami u nekom prostoru i tu sami razgovarate sa piscem. Ali ono što ima publiku, što ima gledalište, to postaje u izvesnom smislu javno. Te granice su se stalno pomerale. Radoznalost konzumenata je bila sve veća i veća. Zapravo bila je ista, a hrabrost onih koji su im otkrivali te tajne, otvarali vrata svojih kuća, svojih ložnica, svojih intima, svojih osjećanja. Oni su bivali sve hrabriji i pokazivali sve više onoga što se smatralo tajnim i nedokučivim. U hrišćanstvu je brak jedna od svetih tajni, a u savremenim vremenima, u ovo vreme, svi će se nasmejati kad im, ako biste im tako nešto rekli, ako biste kazali tako što...
I niko se baš mnogo ne bori za to, jel?
I mnogo se lakše raste.
Pusten iz vodu, da.
Radim, ono što se među supružnicima događalo ranije između četiri zida, danas je to sasvim obična stvar. Mislim, to nije nikakva tajna šta se događa između četiri zida u kući, između jednog muškarca i jedne žene.
I još neko nam se javlja, halo?
Dobar dan.
Dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala, bolje vas našla. Ovde je Nada i Suščina. Halo?
Dobar dan.
Vrlo vas pažljivo slušamo. Samo govorite.
Evo, ja ću nastaviti. Pa evo, ja bih se nadovezala na ovog prethodnog slušalca. Ni moj život nije bio baš srećan. Ljubav mi jeste, a ovako nije. A inače i ja se bavim pisanjem. Pišem od drugog razreda osnovne škole. Imam 58 godina, ali neko ozbiljnije pisanje smestila bih u punoletstvo.
Pa
i zaista uživam u tome. Samo što ja ne pišem poeziju, već prozu.
Pa dobro.
Da, i verovatno...
Poeziju sam pisala kao dete, ali znate, ono, to je ono stihovi A, B, B. I mislim da se bolje izražavam kroz pisanje pripovedaka. Napisala sam ih dosta i napisala sam jedan roman.
Pa lepo. Lepo, ali imate potrebu da podelite to što napišete?
Pa kako da ne, moj suprug obično to čita i neki prijatelji.
Lepo je što ste rekli da ste imali sreće u ljubavi i što ste eto sad i pomenuli s kim ste imali sreće. Zahvaljujemo vam, ostavite i vi svoje podatke, pa će vam iz književnih novina koje uređuje vaš i moj današnji gost Bratislav Milanović poslati najnoviji broj. Mi imamo još koji minut, brzo prođe ovi razgovori. Da li poezija traži tumačenje? Ljubavna poezija.
Svaka poezija traži tumačenje, jer poezija je neka vrsta sublimisanog govora, sažetog govora, da ne kažem šifrovanog govora. I nije sve tu jasno rečeno do kraja, nego ostaju neka značenja, ostaju u izvesnom smislu nerazjašnjena, odnosno nedokučiva. Otud toliko analiza pesama u profesionalnom smislu među kritičarima i među onima koji čitaju. Sve što je lakonsko, što je sažeto, dozvoljava mogućnost za različita značenja, pa samim tim i za različita tumačenja.
Poezija nije mrtva, iako se ponekad uplašimo toga danas. Imam mnogo naših mladih pesnika, evo, saradnica ovog programa koja snima i sarađuje sa nama i koja je snimila porodičnu priču koju ćemo uskoro čuti. Slađana Bušić je pesnikinja, dobitnica Matićevog šala. Imamo isto tako jednu, tako je, imamo još jednu, pominjali smo Atija, Jovanu Milovančević, na koju smo ponosni takođe. Dakle,
Jovana je izvanredan tumač tuđe poezije.
Tako da ne treba da brinemo za poeziju, pa ni ljubav.
Ne, nema razloga. Poezija je samo našla za sebe drugi prostor. Nije više kao u naše vreme, u moje vreme, kad sam ja imao, recimo, 20-ak godina, 18, 19, 20, 21. Ona više nije u dvoranama gde publika masovno dolazi na književne večeri, a bilo je masovno. Bilo je po 200 slušalaca na književnoj večeri gde se govori o knjigama. A kod Orfeja u 8 u Domu omladine, kad su bile atraktivne književne večeri, književni skupovi, bilo je po 600, po 800 posetilaca koji su dolazili da svoje omiljene pesnike, koji su mladi bili u to vreme, maksimalno 30-godišnjaci, dolazili da slušaju.
Nemoj da budeš jako skroman.
Kako si se ti kretao? I to vreme sam ja proživao, naravno, i učini mi se ponekad da je nastala pustoš u javnosti, u interesovanju za poeziju. Međutim, nije tako. Poezija se preselila na društvene mreže. To je najmasovnija sada sredstvo za komunikaciju i nema te društvene mreže u kojoj nema neko koje od učesnika neće napisati makar 3-4 stiha.
Ljubavna
ili satirična.
Mi se danas bavimo.
A i to je ljubavno, stihovi.
A neki
čitale pesme.
Koja je bila tvoja prva ljubavna pesma? Je li nastala za nekog ili zbog nekog ili si je samo napisao da sebi kažeš šta ti je?
Nastala je zbog jedne devojčice, nije baš.
Da sam ja to smislio,
da je to bilo daleko od mene i da sam poštovao onu Sokratovu ideju.
Da.
Tad o tome nisam znao ništa, naravno. Nego sam eto hteo da svoje osjećanje iskažem, da ga prenesem na papir.
Je lako pisati ili teško?
Nije bilo lako. Kada sam pročitao prvi put, napisao sam potom svoj pismeni zadatak kao izvesnu lirsku prozu, kada sam bio u drugom razredu gimnazije. Ja sam hrabro pročitao to što sam napisao, ali sam bio crven kao kao paprika.
Dobro,
i sam sam goreo. Mislim.
Dobro, to ti je kao da si se otvorio i ljudima ispričao ličnu kartu sa najintimnijim
detaljima. Od uzbuđenja, ali sam stisnuo bio petlju da to pročitam. I naravno, svi su odmah počeli pitati, ko je to, ko je to?
Da.
Svet je radoznao, voleli su da znaju ko je to.
Jel ljubav...
Vrlo brzo se otkrilo i lako ko je to, mislim,
da.
To.
Iako si pocrvena. Jel ti ljubavna poezija često... Kako se menjala ljubavna poezija u tvojim
godinama? Pa u svakoj svojoj knjizi ja imam poneku ljubavnu pesmu.
Znaš na pamet?
A onda sam napisao jednu knjigu koja se zove Pisma iz prastare budućnosti. Otprilike u godinama kada je Petrarka pisao Kanconijer. A to je negde početak 50-ih.
No, 50-ih
godina kada se pesnik priseća.
Imaš li neki kratak mladosti, moramo da završimo?
Imam, da.
Kaži nam.
Evo baš iz te knjige, prva pesma. 30 godina nisam odgovorio na tvoje pismo. Onda se pod nama iznenada odronila jesen i svet je jurnuo niz drugu maticu. Pišem ti na jedinu poznatu adresu. Jesen 1976.
Wow, Bata, hvala ti. Pozdravljamo vas. Posle ovoga može jedino da ide priča o zlatnoj svadbi. Ekipa današnje familijologije vam želi puno dobre poezije i načina da ljubav kažete. Dakle, Lela i Stanko Dražević su proveli u lepom životu 50 godina. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
Moj deda smo se upoznali pod jednom kruškom visuljkom.
jeste. Ma ne, kako se svađa? Ja se ne svađam nišak.
Ta kruška i danas zadnji postoji. I sve dok bude postajala ta kruška, nadam se, mi ćemo. Kod moje kuće, devojačke. Kuća ko kuća. A kruška? Kruška. Tu smo pregovore vršili. Kuka prvo ugledao, pa ugledali se zajedno, deda došao tu i... Od 23 godine ja imala 16 godina. I eto, tako smo se upoznali. 3 dana se zabavljali, 4. se uzeli. Moguće je.
Može je bilo na kratko, nije ko sad. 4, 5, 7, 8 godina zabavljaju i posle se rastanu. I šta im onda znači? Ništa.
Tako je, tako je. To danas mladi tako neće. I posle taj brak izmodi i ne opstane. I šta ja znam? Ja i deda se nismo svađali... To, iako smo se nekad nešto posvađali, to je trajalo 5 minuta i završeno. Oko nekih bezvažnih stvari, bezvrednik. Citnice neke, nešto. Ne, nikad nismo nešto.
I nije to bilo nešto, ne znam kako. Mi smo...
Pa koji svaki svi mladi, imalo je tu ljubomore, ali ne nešto preterano. Normalno, na ljutište malo i pod ljutište. Nije bilo teških reči, ali tu imalo je tako nekih sitnica, šta ja znam. A što to, a što tako, a što ne ovako, tako. Ne, ništa strašno. Pa dobro, što si se svuko tu, što nisi stavio veš u korpu i tako nešto.
To tako ti ona kaže, sad.
Ja samo kažem da nismo mi nikad imali neke teške reči, da smo bili, da nismo govorili, to nije bilo. Danas mlađi imaju sve nešto više nego što smo mi imali, mi smo uvek žudeli da nešto skućimo, da nešto uradimo i eto. A uvek sam ja prilazila prva. On više voleo da mu ja priđem, da mu kažem tako neku lepu reč, pa da on posle on meni priđe. Da se malo više dizonosi. Jeste.
Istina. Dalje se posvađamo, u noć se pomjerimo i tako.
Eto, te je tačno. U braku smo 47 godina. 8. 48.
Veliki rad i sad.
Negde popusti on, negde ja i tako. Sve što je moje, to je i njegovo, što je njegovo, to je i moje i tako.
Učanik nismo dijelili nikako. Uvijek imali jedan učanik, a dvije plate. Šta imamo, to raspolažemo. Šta nemamo, nemamo šta raspolažemo, ali čuvamo kad imamo. A kad nemamo, nemamo šta da čuvamo.
Pa ja sam radila i svoj posao i kućni posao i pomagala sam dedi. Uvijek. Oko svega šta je trebalo i... A do duše pomagao je i on meni, nešto prinesem i tako, dopunjavanje i eto, jedno drugom pomagali smo i tako, živeli smo, eto, tako, neki smo imali dobar brak i...
Ja nisam pravo sudao. Neki izuzetak, a ne daj Bože, kad je bilo bolnice ovo ono, ja sam ušao, sam uprlja, ja sam oprao. Čepali smo oba dvoje, kad smo morali. Čepali drva, unosili zajedno, čepali zajedno, slagali, sve.
Ne, ja i deda smo se stvarno imamo solidan brak, ja i deda smo se lepo slagali uvek. Uvek smo jedno drugo dopunjavali i tako, mislim, tu nije...
Lepo smo se voleli. Kako te volimo?
Sve smo više potrebni, sve više se cenimo i sve više jedno drugome... Tako, potrebni smo. I tolerancija i... Spremam doručak, doručkujemo. Prvo se pije kafa jutarnja, pa onda doručkujemo, pa krenemo dalje na zadatke. Uvek ima nešto da se radne. Kad nešto čovek radi, u radu prolazi vreme, ono koliko može čovek, toliko radi, i onda tako ti prolazi vreme. I onda nema ni svađe, nema ni... Onda sve funkcioniše super.
Nemaš vremena da svađam, samo rad i ljubav, disciplina.
Ne razumem, ako se ne posvađamo, nemamo šta da se mirimo.
Nismo se poznavali, upoznali slučajno. Preporuci, tu komšiluka, mi se preporučili, oni preporučili, mi se upoznali, jedan dan, drugi dan, razgovor, treći dan su uzeli, registrovali, pasoš, via Francuska, odmah, posle 7 dana.
Tek smo posle osnovali ljubav, eto, funkcionišemo fino. moja deca su bila kod svekra i svekrve, na primjer. Ja sam poštovala je koliko sam mogla i umela, poštovala sam. I danas zadnji, oni su i pomrli i jednoj drugoj, i kad god mogu ja odem na groblje da zapalim sveću, jednostavno osjećam potrebu da treba da odem tim ljudima da jednostavno da zapalim sveću. Brak, kad da se obdrži brak i da se sačuva neki brak i da bude harmonija neka, tu samo najviše treba poštovanje da bude.
Ljubav uzredno ide. Treba isteravati mak na konac. Ti, ja sam ovo, ti si ono, ovo ovako, ono onako, ne. Tera njegovo, ona tera njeno i tako se razilaze. Moraš da se malo prilagodiš i vremenu i životu, pa da možda živiš. Ako budeš malo da šipi nešto, malo opsuje čovjek ženu, žena odjednom, ne da te trpim, trpilo se. Ranije, i to kako?
Čovjek treba da bude zadovoljan. Kad si zadovoljan, onda ti je sve lako. Nikad ne treba čovjek da kaže, nemam. To bivalo je trenutaka kad nisam imala nešto, ali nikad nisam kukala da nemam. Biće, dobro je. Samo zdravlje, to je najbitnije u životu.
Mora da bude zadovoljan na malo. Ako imaš više, to je bolje. Sad hoće da imaju kuću, da tri mjesta da naprave, da skuće, da ovo, na ono, da bi bili odjednom pod krovom i koje sam i kućimo 50 godina. Ali zadovoljni smo i ja i Nana. Znao sam je Miko. Jes, ona mene Miko, ona ja njoj Miko i tako.
Jes, Miko.
Pa, i sad.